Apvienotās karalistes valdība cer, ka līdz 21. jūnijam valstī varēs atcelt visus pašlaik spēkā esošos ierobežojumus. Pirmais solis tika sperts šodien, kad audzēkņus klātienē atkal uzņēma skolas Anglijā. Klasēs varēja atgriezties 2 miljoni bērnu vecumā no 7 līdz 11 gadiem. Skolotājiem un skolēniem vismaz divas reizes nedēļā būs jāveic COVID-19 testi. Skolas Lielbritānijā bija slēgtas kopš janvāra sākuma, kad valstī atkal ieviesa stingrus ierobežojumus, lai apturētu vīrusa vietējā varianta straujo izplatību. Pateicoties iedzīvotāju vakcinācijas programmai, kuras ietvaros vismaz vienu COVID-19 potes devu ir saņēmuši 22 miljoni britu, valdība var domāt par ierobežojumu atvieglošanu. Ja epidemioloģiskā situācija uzlabosies, tad tuvākajās nedēļās skolās varēs atgriezties arī vecāko klašu skolēni. Sākot ar 29. martu, ārpus telpām vienkopus drīkstēs pulcēties 6 cilvēki no dažādām mājsaimniecībām. Bet no 12. aprīļa darbu varētu atsākt pabi, restorāni un vairums tirdzniecības vietu. Arī Vācijā ar šodienu ir atcelta daļa ierobežojumu. Klientus klātienē atkal var apkalpot grāmatnīcas un dārzniecības veikali. Mācības klātienē atsākušās autoskolās. Vairākās federālajās zemēs ir atļauts satikties 2 mājsaimniecību locekļiem, bet kopējais cilvēku skaits nevar pārsniegt 5 pieaugušos un bērnus. Tikmēr citas valstis ir spiestas pastiprināt ierobežojumus. Itālijas dienvidu reģionā Kampānijā no šodienas ir slēgti bērnu dārzi, skolas, bāri un restorāni, bet ārpus dzīves vietas varēs pārvietoties tikai, lai dotos uz darbu vai apmeklētu ārstu. Somijā šodien sākās 3 nedēļas ilga daļēja karantīna. Tā paredz dažādus ierobežojumus, kas būs atšķirīgi katrā reģionā atkarībā no COVID-19 inficēšanās rādītājiem. Igaunijas premjerministre Kaja Kallase šodien ierosināja noteikt papildu ierobežojumus, lai piebremzētu straujo COVID-19 izplatību valstī un nepārslogotu veselības aprūpes sistēmu. Pašizolācijā esošā Kallase aicina pāriet uz attālināto mācīšanos visos izglītības līmeņos, slēgt sabiedriskās ēdināšanas iestādes un visas tirdzniecības vietas, izņemot tās, kas tirgo pirmās nepieciešamības preces, kā arī sportot vienatnē. Lietuvas valdības ārkārtas situāciju komisija šodien ierosināja no 16. marta atcelt valstī spēkā esošos iekšējās pārvietošanās ierobežojumus. Iekšlietu ministre Agne Bilotaite sacīja, ka turpmāk pārvietošanās ierobežojumus varētu attiecināt tikai uz pašvaldībām, kurās COVID-19 inficēšanās rādītāji pārsniedz 500 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.